สวัสดีครับผมครูเล็กฟิสิกส์ตอนนี้คุณกำลังรับฟังรายการครูข้างบ้านรายการที่บอกเล่าเรื่องราวของนักเรียนซึ่งอาจมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดสำหรับเอพิโซดนี้ครับเอพิโซดที่9เรามีประเด็นที่น่าสนใจจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับมาบอกเล่า90กันให้ฟังแล้วกันนะครับในเอพิโซดนี้นะครับผมขอตั้งชื่อตอนว่าเมื่อนักเรียนของผมอาจเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเราก็คงทราบกันดีแล้วว่าภาวะโรคซึมเศร้าเนี่ยโรคซึมเศร้านะครับก็เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเราเยอะแยะมากสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กันฟังก็คือว่าเป็นคำถามที่ผมเกิดขึ้นจากคนที่จากที่ผมรับทราบมาว่าคนใกล้ตัวเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะเนี่ยผมเกิดข้อสงสัยว่าในกระบวนการหรือในวงการการศึกษาเนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเนี่ยมารับมือเกี่ยวกับภาวะโรคซึมเศร้าหรือภาวะโรคจิตเวทที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนบ้างหรือเปล่านะครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นว่าเมื่อหลายวันก่อนไม่ถึงเดือนนี่แหละครับก็มีนักเรียนคนหนึ่งครับผมเขาอินบ็อกซ์มาทาง Facebook นะครับอินบ็อกซ์มาทาง Facebook บอกว่าตัวเขามีเรื่องที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเพื่อนของเขาผมก็ถามว่าเอามีอะไรว่ามาเลยลูกเขาก็บอกว่าตัวเพื่อนของเขาเนี่ยจริงๆเล่าเรื่องราวเยอะมากเป็นเรื่องราวที่แบบคือถ้าฟังรายละเอียดถ้าเล่ารายละเอียดทั้งหมดนะครับเป็นอะไรที่โคตรดาร์กอะฮะคือเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเด็กคนหนึ่งเนี่ยเด็กมัธยมปลายคนหนึ่งเนี่ยเจอเรื่องราวขนาดนี้เลยเหรอคือแบบโอ้เอาเป็นว่าทั้งเครียดและตึงมากนะครับเกิดขึ้นกับเพื่อนเขาทีนี้ส่วนหนึ่งที่ผมจะดึงมาเล่าให้ฟังที่สามารถพูดตรงนี้ได้เอามาบอกเล่า90ให้พวกเราฟังได้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่อยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านช่วยคิดตามไปและลองหาช่องทางหรือหาแนวทางที่ว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะครับก็คือว่าคือเรื่องราวของเด็กคนนี้เนี่ยพอผมฟังรายละเอียดนะครับผมก็ลองสันนิษฐานว่าเป็นไปได้สูงที่เขาจะมีภาวะมีลักษณะเหมือนว่าเป็นคนโรคซึมเศร้านะครับคือในสมัยก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเนี้ยเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องกรมสุขภาพจิตนี่แหละครับเขาก็ออกโฆษณาว่าออกไม่จะเรียกว่าโฆษณามันก็ไม่ถูกเสียเรียกว่าเรียกเป็นตัวสปอตที่รณรงค์เกี่ยวกับผู้ป่วยด้านจิตเวชโดยเฉพาะโรคภาวะซึมเศร้าว่าเหมือนประมาณว่าคนที่บางคนเนี่ยเราเห็นเขาหัวเราะล่าเริงสดใสหัวเราะแบบหัวเราะได้อร่อยมากเนี่ยแต่นั่นคือภายนอกของเขาจริงๆแล้วข้างในเขาเนี่ยเขาอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้ตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นไปได้จริงเหรอมันจะมีอย่างนั้นจริงเหรอแต่พอมาเจอกับตัวเองก็คือกับนักเรียนคนนี้ครับกับนักเรียนคนนี้ที่ว่าคือรู้จักกับเขาแล้วเห็นข้างนอกเนี่ยเห็นเหมือนเขาเป็นคนหัวเราะล่าเริงยิ้มง่ายอะไรก็จริงแต่พอมาฟังเรื่องราวของเขาแล้วแบบโอ้โหเฮ้ยมันเป็นไปได้จริงนะมันเป็นไปตามที่กรมสุขภาพจิตเคยรณรงค์เคยออกสปอตโฆษณารณรงค์ตรงนี้ไว้เลยนะครับแล้วยิ่งทำให้ผมนึกถึงไอ้ละครหลังข่าวเชื่อว่าเป็นละครที่หลายๆคนชอบก็คือที่ฉายในช่อง3อะครับไว้แสบสาแหลกขาดจบไปนะครับก็โครงการ2คือผมชอบตั้งแต่โครงการที่1มาจนถึงโครงการที่2เลยนะครับก็มันทำให้ผมอินตรงไหนอินตรงที่ว่าในบริบทของละครเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในโรงเรียนซึ่งตัวผมเองก็เป็นครูนะครับผมเลยแบบเฮ้ยไอสิ่งที่เราคิดว่ามันเราเห็นในละครสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นแค่โฆษณาอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆมันเกิดขึ้นแค่ตัวเราจริงๆมันคือปัญหานักเรียนของเราเลยแหละทีนี้ผมก็เลยไปหาข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละครับว่าในปีพุทธศักราช2561นะครับผมไปหาในส่วนของโรคซึมเศร้าทั่วโลก เรามีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอยู่กว่า300 ล้านคนนะครับขออภัยในประเทศไทยครับในปีพุทธศักราช2561เนี่ยก็ที่มีการพบมีการไปพบหมอแล้วตรวจสอบหรือการคัดกรองแล้วเจอก็คือ 1.5 ล้านคนนะครับแต่ตัวสถิติบางเรื่องฟังแล้วก็น่าตกใจก็คือว่าในทุกๆ2ชั่วโมงนะครับในทุกๆ2ชั่วโมงผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะมีคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ1คนพอฟังตัวเลขแล้วก็ใจหายนะครับใจหายไม่ได้อะไรมากมายตรงที่ว่าถ้าแค่ผมคิดว่าถ้าในทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยมีคนฆ่าตัวตายสำเร็จ1คนและถ้าหนึ่งในนั้นเป็นนักเรียนของผมว่าโอ้มันก็ไม่โอเคนะครับมันก็ไม่โอเคเอาเยอะเลยทีนี้ภาวะซึมเศร้านะครับโรคผมติดคำว่าภาวะซึมเศร้าอยู่เลยโรคซึมเศร้านะครับผมทำให้นึกถึงนักร้องในดวงใจนะครับก็คือเชสเบนนิตันหรือนักแสดงตลกอย่างโรบินวิลเลียมที่ฆ่าตัวตายเหมือนดูในคลิปหนึ่งใน Facebook อะครับมีคนหนึ่งเขาพูดเกี่ยวกับฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งแล้วก็มีคนแปลซับไตเติ้ลให้ว่าแม้กระทั่งคนที่เราคิดว่าเขาเป็นนักแสดงตลกขวัญใจคนเกือบทั้งโลกความตลกของเขาเนี่ยก็ยังไม่สามารถเอาชนะโรคนี้ได้หรือแม้กระทั่งนักร้องเชสเตอร์คนที่ร้องเพลงให้กำลังใจคนที่ร้องเพลงทำให้หลายๆคนลุกขึ้นยืนมาได้แต่ตัวเขาเองเขาก็ไม่สามารถชนะโลกนี้ได้นะครับมันถือว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและรุนแรงกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับทีนี้เราย้อนกลับมาในเรื่องละครวัยแสบสายแลกขาดนะครับมันมีประเด็นหนึ่งที่ผมชอบนะประเด็นหนึ่งผมชอบมากเลยก็คือปัญหาด้านสุขภาพจิตหรือด้านจิตเวชของเด็กเนี่ยมันมีต้นเหตุมาจากครอบครัวครับถ้าเราไปดูในทั้ง2ซีซั่นก็คือ2โครงการวัยแสบสารคาซีซั่น1ซีซั่น2เนี่ยเราเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆที่ทำให้เด็กมีสภาวะต่างๆเนี่ยก็เริ่มต้นจากครอบครัวนี่แหละครับก็กรณีของนักเรียนคนนี้ก็เช่นเดียวกันเรียกว่าสาเหตุหลักๆเลยนะโดยส่วนตัวผมนะผมว่าก็คือมาจากครอบครัวนะครับมันเป็นเกี่ยวกับทัศนคติของครอบครัวที่พอผมฟังแล้วเนี่ยบางทีผมเองยังรู้สึกว่ายังอุทานในใจขึ้นมาเองเลยว่ายัดเคเฮ้ยมันยังมีคนคิดอย่างนี้มันยังมีคนทำแบบนี้อยู่อีกเหรอซึ่งนี่แหละครับมันส่งผลให้นักเรียนคนนี้เขามีความรู้สึกเขามีความคิดว่าเขาไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อแล้วเขาทำร้ายร่างกายตัวเองพอฟังตรงนี้นะฮะมันนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่เขาเล่าไว้ฟังก็สะเทือนใจอยู่นิดหนึ่งนะครับคือตัวผมเองนะครับถ้าพูดตรงๆเลยผมว่าผมไม่มีความรู้มากพอที่จะรับมือเหตุการณ์เหล่านี้ว่าวันนั้นนักเรียนเป็นโรคซึมเศร้าหรือคาดว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยผมไม่มีความรู้ที่จะสามารถรับมือได้อย่างเหมาะสมเพราะโดยส่วนตัวผมมองว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟมันจะต้องมีความเข้าใจในตัวผู้ป่วยความเข้าใจในตัวโรคมันเองความเข้าใจในแนวทางการรักษานะครับซึ่ง เมื่อเราไปมองอีกเราพบว่าถ้าเราลองทำการสำรวจจริงๆผมเชื่อนะครับว่าภาวะโรคซึมเศร้าเนี่ยโอ้ติดภาวะอีกแล้วขออภัยครับโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างในมหาวิทยาลัยนะครับมีการสำรวจโดยกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็เขาทำการสำรวจพบว่าในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับนักศึกษาประมาณ 6% มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายเมื่อทำการตรวจเช็คไปมาก็พบว่าเขาก็มีอาการของโรคซึมเศร้านะครับก็พอเรามองดูจริงๆเนี่ยเราพบว่าการเพิ่มจำนวนของทั้งแบบมิติลักษณะหรือจำนวนผู้ป่วยของโรคทางจิตเวชมันเพิ่มมากขึ้นแต่ ครูผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรงเลยเนี่ยนอกเหนือจากผู้ปกครองนะครับคำถามก็คือคุณครูทุกท่านเข้าใจตรงนี้มากน้อยขนาดไหนเราจะไปโยนว่าเฮ้ยถ้านักเรียนมีอาการอย่างเงี้ยต้องให้ครูห้องพยาบาลรับผิดชอบไปสิซึ่งจริงๆผมว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ของการรักษาแต่มันเป็นของการเริ่มต้นตั้งแต่การสังเกตการคัดกรองการที่จะเช็คว่าเฮ้ยเด็กของเราเนี่ยนักเรียนของเรามีอาการโรคทางด้านจิตเวชบ้างหรือเปล่านะครับก็ที่จะเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือในมุมมองของคำว่าคุณครูเข้าใจในโรคหรืออาการเหล่านี้ขนาดไหนเพราะว่าผมเชื่อครับเวลาเด็กมีอาการแสดงอาการออกมาเนี่ยก็ยังมีครูที่จะมองว่าเฮ้ยเด็กคิดไปเองหรือเปล่าเฮ้ยเด็กแสร้งเสหรือสร้างขึ้นมาเองหรือเปล่าหรือว่าครูจะรับมือมันอย่างไรเฮ้ยถ้าเด็กเป็นจริงหรือเรารับมืออย่างไรจะมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นเสมอครับอาจด้วยว่าทางด้านสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปนะครับทำให้ความรู้ทางด้านการแพทย์ทันสมัยขึ้นทำให้คนเราได้รู้จักเกี่ยวกับโรคในทางด้านเนี้ยทางด้านจิตเวชมากกว่าในอดีตเยอะขึ้นมากเลยครับในทางบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาก็เข้าใจนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเรามามองในส่วนของนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยไอ้โรคเหล่านี้ที่เปิดขึ้นมาเปิดปรากฏขึ้นมาในกลุ่มประชากรในวัยเรียนเนี่ยพบว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประชากรในวัยเรียนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งครูบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยเราเข้าใจตรงนี้มากน้อยขนาดไหนกันรับมือได้ขนาดไหนถ้าโดยปกตินะครับอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงก่อนโดยปกติแล้วเนี่ยในโรงเรียนนะครับเราจะมีการคัดกรองรูปแบบหนึ่งเราเรียกว่าการคัดกรองนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้หรือถ้าเรียกว่าเด็กพิเศษตรงนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของเรียกว่าเด็ก LD นั่นเองนะครับเพื่อที่ว่าทางโรงเรียนจะได้จัดวิธีการเรียนการสอนให้มันสอดคล้องกับเด็กนะครับทีนี้ถ้ามันมีการคัดกรองเด็กที่มีอาการหรือมีภาวะทางด้านโรคจิตเวชเนี่ยมันสำหรับผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับตรงที่ว่าเราจะได้รับทราบว่าเด็กคนนี้เขามีอาการอย่างนี้นะเขาเป็นอย่างนี้อยู่นะทีนี้พอเวลาอาการเขากำเริบหรือเขาแสดงอาการออกมาเราจะได้รับทราบได้ทันแต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นทั้งสองกรณีการคัดกรองนะครับโดยส่วนตัวที่ผมมองก็คือว่าทั้งการคัดกรองเด็กพิเศษทั้งการคัดกรองเด็กที่มีภาวะทางจิตเวชนี่ก็คือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือในระดับโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็จะส่งครูไปอบรมให้ผ่านการคัดกรองนะครับให้ผ่านการคัดกรองพอมาที่โรงเรียนปั๊บคุณครูก็จะใช้แบบสอบถามหรือใช้กระบวนการการคัดกรองเด็กพิเศษนะครับคัดกรองเด็กพิเศษแต่ครูได้แค่คัดกรองครับการที่เราจะยืนยันว่าเด็กคนนี้มีความบกพร่องทางการอ่านทางการเขียนทางการคิดคำนวณทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีการรับรองอย่างเป็นเรียกว่าทางการจากแพทย์เฉพาะทางซึ่งการที่เราจะพาเด็กไปหาแพทย์เพื่อยืนยันเนี่ยมันจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเช่นเดียวกันโรงเรียนไม่มีสิทธิ์พาเด็กไปโดยที่ผู้ปกครองไม่ยินยอมนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าเด็กมีอาการทางจิตเวชในขั้นตอนที่เราจะยืนยันว่าเด็กเป็นโรคซึมเศร้าจริงนะเด็กเป็นโรคไบโพล่าเด็กมีอาการอย่างนู้นจริงเนี่ยคนเป็นครูก็คงได้แค่คัดกรองแต่การที่จะพาไปรักษาการที่จะพาไปพบหมอได้นั้นมันจะต้องยอมรับมีการยอมรับมีการยินยอมจากผู้ปกครองซึ่งค่านิยมที่เราจะได้ยินมาตลอดก็คือการไปพบจิตแพทย์ก็คือคนต้องมีอาการบ้ามันยังมีค่านิยมนี้อยู่ครับในบริบทของพื้นที่การศึกษาพื้นที่บริการการศึกษาของโรงเรียนของผมเนี่ยเท่าที่สอบถามด้วยปากเปล่ามาแม้กระทั่งตัวนักเรียนเองก็ยังมีมุมมองว่าถ้าเราไปพบจิตแพทย์คือเราเป็นคนบ้ามันเลยเป็นปัญหาสำคัญเลยครับ สำหรับนักเรียนคนนี้นะครับเรามาที่โรงเรียนคนนี้สำหรับนักเรียนตรงนี้นะครับคนนี้เนี่ยทางผมก็ได้ติดต่อประสานกับครูคุณครูที่ปรึกษาคุณครูประจำชั้นของเขานั่นเองครับว่าเราจะทำเราจะมีแนวทางการช่วยเหลือแก้ไขอย่างไรซึ่งทั้งผมแล้วก็คุณครูที่ปรึกษาเนี่ยเราก็มีมุมมองไปทางเดียวกันคือว่ามันต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวโชคดีที่ว่าท่านอาจารย์ที่ปรึกษาท่านเนี่ยก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะอาวุโสหน่อยนะครับแล้วก็ได้ความเคารพนับถือจากผู้ปกครองก็ค่อยๆพูดกันครับค่อยๆพูดกันเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าเราสื่อให้ผู้ปกครองรับทราบได้ว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาเกิดขึ้นจริงนะแล้วก็สิ่งที่เราพยายามช่วยกันแก้ไขตัวเนี้ยผลประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่ใครเลยผลประโยชน์อยู่ที่นักเรียนนั่นเองสำหรับปัญหาของโรคจิตเวทที่เกิดขึ้นในนักเรียนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นการแก้ไขก่อนที่เราจะเริ่มต้นให้คุณครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับมือพวกนี้ได้เนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่าไอ้สิ่งนี้คือปัญหาจริงๆในขณะที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจำนวนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุเยอะขึ้นจำนวนประชากรที่เป็นวัยรุ่นเป็นเด็กน้อยลงแล้วถ้าเราไม่ดูแลแล้วเกิดนักเรียนของเราเป็นหนึ่งในสถิติทุกๆ2ชั่วโมงมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าฆ่าตัวตายสำเร็จ1คนเนี่ยเราพบว่าเราจะขาดพลังเราจะขาดทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาประเทศโดยที่ประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะนั้นปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงมันมีตัวตนอยู่จริงเราต้องรับมือมันให้ได้นะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะเครียดนิดนึงแต่ให้รู้นะครับว่าเรื่องโรคซึมเศร้าเรื่องภาวะจิตเวทต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่อยู่ในตัวเมืองหรือคนที่อยู่ในสังคมของการแข่งขันสูงโดยบริบททั่วๆไปเนี่ยมันมีเหตุมันมีสาเหตุที่มันจะเป็นปัจจัยสร้างขึ้นมาเป็นปัจจัยทำให้ตัวนักเรียนเกิดภาวะเกิดอาการเกิดโรคทางด้านจิตเวชได้ทั้งนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยตรวจเช็คลองดูคนรอบกายเราครับว่าเขามีอาการอย่างนี้หรือเปล่าข้อมูลด้านเรื่องโรคเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในอินเทอร์เน็ตมันมีนะครับโดยเฉพาะเว็บไซต์ของโรงพยาบาลต่างๆลองดูครับสังเกตเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่กระทั่งตัวผมเองเนี่ยบางทีผมก็อยากจะไปพบจิตแพทย์นะครับถ้ามีเวลาก็จะไปพบจิตแพทย์เพื่อที่เราจะรับมือสิ่งที่เราเป็นให้ได้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับที่มีอาการโรคไบโพล่าโรคซึมเศร้าหรือโรคอะไรก็แล้วแต่ทางด้านจิตเวชนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ผ่านไปได้ด้วยกันให้ด้วยดีด้วยกันนะครับและนี่คือครูข้างบ้านสำหรับ EP นี้ผู้ฟังสามารถรับฟังรายการครูข้างบ้านได้ทางแอปพลิเคชันฟังพอดแคสต์อย่าง Anchor Spotify รวมถึง YouTube ช่วยกดไลค์กด Subscribe ติดตามพร้อมคอมเมนต์ความคิดเห็นได้นะครับผมครูเล็กฟิสิกส์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ